Pēc pagājušās otrdienas graujošā balsojuma, kurā tika noraidīta premjerministras Terēzes Mejas piedāvātā vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, kā arī nākamajā dienā izturētā neusticības balsojuma, Meja nekavējoties sāka sarunas ar parlamentā pārstāvēto partiju deputātiem. Galvenais mērķis ir līdz šodienai atrast piedāvājumu turpmākajai Brexit virzībai uz priekšu. Kā uzsvēra pati premjerministre, ir zināms, ko politiķi nevēlas, bet jāatrod, kas tāds, ko politiķi vēlas. Taču tā vien liekas, ka nekādu lielu skaidrību par turpmāko notikumu attīstību un valdības izvēlēto stratēģiju līdšanējās sarunas nav viesušas. Nedēļas nogalē atklātībā nonāca informācija, ka grupa parlamentāriešu gatavojot priekšlikumu, kas paredzētu automātisku sarunu ar Eiropas Savienību pagarināšanu gadījumā, ja parlamentārieši neapstiprina arī nākamo Brexit vienošanās piedāvājumu. Šāds piedāvājums nosaka, ka premjerministrei vienošanās apstiprināšana būtu jāpanāk līdz 26. februārim. Šo piedāvājumu gatavojas virzīta bijusi izglītības ministra Nikija Morgana, leiboristu parlamentāriets Normans Lems un arī leiboristu deputāte Iveta Kūpera. Iepriekš viņa norādījusi, ka viss Brexit process pašlaik ir ļoti haotisks, un premjerministrei būtu skaidri jāpasaka, ka izstāšanās bez vienošanās ar Briseli nebūs.
Tas ir ļoti traucējoši ražošanas nozarei, policijai un drošībai. Dažādi departamenti ir ieguldījuši milzīgas summas, lai gatavotos Eiropas Savienības pamešanai bez vienošanās. Es uzskatu, ka beigās premjerministri izvairīsies nodarīt tik lielu ļaunumu valstī. Taču viņai ir skaidri jāpasaka, ka šāda scenārija nebūs. Būtu ļoti bezatbildīgi, ja viņi to nedarītu.
Kā ziņo laikraksta Sunday Times, līdzīgu piedāvājumu gatavojas virzīt arī konservatīvo partijas deputāts un turpmākas dalības Eiropas Savienību atbalstītājs Dominiks Grīvs, kurš piedāvā 50. Panta darbību pagarināt ar 300 parlamentāriešu balsīm no 5 partijām, nevis ar absolūto deputātu vairākumu. Laikraksts Independent savukārt pieļauj, ka novēršot bez vienošanās scenāriju un automātiski liekot balsot par 50. Panta pagarināšanu vai otru referendumu, daudzi no deputātiem tomēr varētu pārdomāt un galu galā pat atbalstīt Terēzes Mejas piedāvājumu. Komentējot izskanējušos aicinājumus, Britu premjerministras birojs paziņojas, ka jebkādi mēģinājumi atņemt valdībai tās pilnvaras īstenot Brexit šajā vēsturiski nozīmīgajā brīdī rada pamatu nopietnām bažām. Iesniegtie likuma projekti un likuma labojumi liecinot par to, ka parlaments varētu mēģināt vispār apturēt izstāšanos no Eiropas Savienības. Starptautiskās tirdzniecības ministrs Liams Foks arī esi kritizējis tos politiķus, īpaši opozīcijā esošos leiboristus, kuri prasa premjerministrei atteikties no scenārija, kurā Lielbritānija pamestu Eiropas Savienību bez vienošanās ar Briseli. Pēc Foksa vārdiem pats muļķīgākais būtu sarunu laikā atteikties no savas spēcīgākās kārtas. Līdzinājās valdības sarunās ar politisko partiju pārstāvjiem tā arī nav pilnvērtīgi piedalījušies opozīcijā esošie leiboristi. Viņu galvenā prasība konstruktīvu sarunu turpināšanai joprojām ir nemainīga. Nepieciešams pirmkārt pilnībā izslēgt no-deal scenāriju. Kā nedēļas nogalē paziņoja leiborista ēnu Brexit lietu ministrs Sērs Kīrs Starmers, ir pienācis laiks aktīvāk domāt arī par otra referendumu iespējamību.
Mēs esam nonākuši fāzē, kurā, kā teikts mūsu konferences lēmumā, ja mēs nevaram dabūt vispārējās vēlēšanas, leiboristiem ir jāatbalsta visas piedāvātās iespējas, ieskaitot aģitēšanu par sabiedrības balsojumu. Tāda bija mūsu apņemšanās. Šādam sabiedrības balsojumam ir jābūt starp leiboristu izskatītajām iespējām. Galu galā mūsu vērtībās ir dziļi iekļauts mūsu internacionālisms un sadarbība ar mūsu Eiropas kolēģiem. Tā ir un vienmēr ir bijusi mūsu partijas būtība.
Otrā referenduma ideju aktīvi turpina lobēt arī Liberāla demokrātu partija. Lai arī valdības pārstāvi joprojām uzskata, ka vēl viens referendums būtu traktējams kā pirmā balsojuma nepildīšana un tautas nodevība, paša liberāla demokrāta apgalvo, ka daži ministri tomēr otro referendumu jau pilnībā neizslēdzot. Lai arī valdība uzskata, ka otrā referenduma sarīkošanai būtu nepieciešams aptuveni gads, liberāla demokrāta ir gatava piedāvāt šādu balsojumu organizēšanu vēl pirms maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tikmēr nedēļas nogalē savu skatījumu uz Brexit sarunām paudis arī bijušais Lielbritānijas premjerministrs Johns Majors, izpelnoties plašu atbalstu vilni dažādos sociālajos tīklos. Majors uzskata, ka Mejas vienošanās ir mirusi, un tās kosmētiska uzlabošana diez vai nesīs vēlamo rezultātu.
Premjerministrei joprojām ir nepieciešama vienošanās. Ja viņa nespēja nodrošināt tādu, ko parlaments ir gatavs pieņemt, viņai ir jākļūst par starpnieci un sarunvedēju, lai noskaidrotu, ko parlaments varētu atbalstīt.
Džons Meidžors ierosinājis no sākuma sarīkot vairākus balsojumus parlamentā, kuros deputātiem neatkarīgi no partijas piedarības būtu iespēja balsot pēc savas sirdsapziņas. Tas ļautu iegūt skaidru priekšstatu par patieso spēku un viedokļu sadalījumu, arī rastu labāko vai mazāk kaitīgāko risinājumu. Interesanti, ka iepriekšo reizi šādu brīvo balsojumu 1972. Gadā piedāvāja tābrīž premjerministrs Edvards Hīts, lai noskaidrotu, vai Lielbritānijai būtu jāpievienojas Eiropas ekonomiskajai kopienai. Bet kā šajās dienās ir reaģējusi Eiropas Savienība? Kā paziņojas Eiropas komisijas pārstāvis Margaritis Hinds, Eiropas Savienības līderi par iespējamo Brexit datumu pārcelšanu būtu gatavi runāt tikai tad, ja pati Lielbritānija to lūks. Tāpēc pagaidām Brexit datums paliek plānotais – 29. marts. Šeit jāatgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu Lielbritānijai ir tiesības vienpersoniski atsaukt Brexit procesu, ja tā vēlas palikt Eiropas Savienībā, taču tai nav iespēju vienpusēji pagarināt šo procesu. To ir iespējams izdarīt tikai vienreiz un ar pārējo 27 dalībvalstu atbalstu, ļaujot izdarīt nepieciešamos labojumus vai arī ļaujot Lielbritānijai sarīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas vai otru referendumu. Tikmēr izdevums Observer veids aptauju, kurā liecina, ka gadījumā, ja sabiedrībai būtu iespēja piedalīties balsojumā par Terezas Mejas piedāvāto Brexit vienošanos, šo dokumentu atbalstītu vien aptuveni 35% no vēlētājiem. 45% būtu gatavi balsot par palikšanu Eiropas Savienībā. Taču tie Briti, kuri 2016. Gadā balsoja par izstāšanos no 28 valstu bloka, tagad daudz biežāk saka, ka nezina, par ko balsot, vai arī tomēr liektos atbalstīt izstāšanos ar valdības piedāvāto vienošanos. Tā kā liela daļa vēlētāju joprojām nezina, kāda būtu viņa izvēle, vai vispār šajā balsojumā nepiedalītos, eksperti norāda, ka pat par spīti aktīvajām diskusijām Britu sabiedrībā joprojām nav vienprātības. Un tas nozīmē, ka iespējamā referenduma gadījumā balsis par palikšanu Eiropas Savienībā vai izstāšanos no tās joprojām sadalītos ļoti līdzīgi. Tāpat kā pirms diviem gadiem notikušajā Brexit referendumā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.